Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut în debutul capitolului 10 că Dumnezeu își anunța deja poporul că va folosi armatele străine pentru a le aplica o corecție pe care ei o meritau. În ciuda avertizmentelor, a tensionărilor, a iminentei invazii, poporul evreu, în loc să se apropie de Dumnezeu, căuta alianțe și soluții politice. În acest context, Dumnezeu alege să folosească Asiria ca pe un toiag cu care să pedepsească poporul neascultător. Acesta nu înseamnă însă că acțiunile acestui popor, acțiunile asirienilor, erau justificate. La rândul lor, vor fi și ei judecați. Vedeți, dragi ascultători, bunăstarea aparentă, un anumit statut social, nu înseamnă neapărat că Dumnezeu aprobă viața noastră. Se prea poate să fie doar o îngăduință din partea lui Dumnezeu pentru ca, în cele din urmă, să fim judecați pentru ceea ce am făcut. Așa stăteau lucrurile cu Asiria. Ei deveniseră o putere militară semnificativă, cuceriseră multe teritorii, dar aceasta a însemnat și pierderea lor. Au devenit prea încrezători în forța pe care o aveau. Ca atare, Dumnezeu pronunță judecata și împotriva lor. Iată ce aflăm în continuarea capitolului 10, versetele 7 și 8. Dar el nu judecă așa și nu acesta este gândul inimii lui. Ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. Căci el zice, nu sunt voievozii mei tot atâția împărați? Spuneau asirienii. Dacă l-ați fi întrebat pe un asirian dacă este folosit ca un toiag pentru pedepsirea lui Israel, ar fi râs de voi. Dacă ați fi întrebat pe dictatorii sovietici dacă știau că sunt toiegi în mâna Domnului, ar fi râs în față. Ar fi spus că o asemenea idee este ridicolă. Nici asirienii nu știau că sunt folosiți de Dumnezeu și nici n-ar fi recunoscut acest lucru, chiar dacă li s-ar fi adus la cunoștință. Ei câștigau victorie după victorie și mândria îi împiedica să-și vadă adevărata stare. Ei se bizuiau pe propria putere, pe supremația lor care fusese obținută în urma numeroaselor victorii. Mulți conducători de popoare cred că prin forța lor, prin abilitatea lor, au ajuns să aibă mari biruințe. Dar, dragii mei, Dumnezeu domnește și peste ei, chiar dacă îi folosește pentru atingerea unui scop al său. Iată și judecata lui Dumnezeu. Dar după ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei, pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe. Când Dumnezeu va sfârși cu planul său de a folosi Asiria pentru a pedepsi poporul său, el se va ocupa de asirieni și îi va judeca. Nici ei nu vor scăpa. Istoria este o mărturie a acestui fapt. Dumnezeu i-a judecat. Noi vorbim deja despre un fapt împlinit. Isaia spune că Dumnezeu deține controlul și judecă toate popoarele lumii. În continuare, el pune o întrebare foarte incitantă. Versetul 15. Se fălește oare securea împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește ferestrăul față de cel ce-l mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn. Imaginați-vă, dragii mei, că vă plimbați prin pădure și auziți un glas care spune: ia uite ce copac mare am tăiat! Vedeți un topor, vă îndreptați spre el, dar nu mai este nimeni alături de el. Și spuneți toporului, cum adică tu ai tăiat copacul? Toporul vă dă replica. Copacul este la pământ și eu sunt cel care a făcut lucrul acesta. Vă grăbiți să spuneți că este o prostie. Trebuie să fi fost cineva care să fi folosit toporul. Exact așa s-a întâmplat cu Asiria și cu alte națiuni ale lumii. Dumnezeu, dragi ascultători, se folosește de anumite națiuni, se folosește de anumiți oameni. De aceea este important ca oamenii acestui popor să-L recunoască pe Dumnezeu și să caute la El călăuzirea necesară pentru viața lor. Și noi avem o națiune dezbinată. Suntem mult mai dezbinați decât ne place să admitem. Sunt tot felul de minorități care se cer protejate. Totuși, adevărata minoritate este cea a oamenilor lui Dumnezeu. Martin Luther spunea că unul plus Dumnezeu este o majoritate. Și dacă sunteți cu Dumnezeu, dragi ascultători, faceți parte din majoritate. Noi trebuie să ne asigurăm că suntem de partea lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care deține controlul asupra acestui univers. Așadar, asirienii au fost instrumente în mâna lui Dumnezeu. În continuare avem o viziune a rămășiței evreiești. Iată ce citim în versetul 20. În ziua aceea, rămășița lui Israel și cei scăpați din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel. În acest verset, Isaia începe deja să treacă dincolo de circumstanțele imediate, care se refereau la asirieni, și să se referă la ziua aceea. Așa cum am văzut în alte locuri, ziua aceea este și o referire la ziua Domnului, care începe cu perioada necazului cel mare. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Poporul meu, care locuiește în Sion, nu te teme de asirian. Da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii. Dar cuvântul lui Dumnezeu îi asigură pe cei ce sunt din poporul său că aceasta nu va dura pentru totdeauna. El va interveni, el va regla conturile, el va rezolva problema. Acesta este un cuvânt de mângâiere pentru Iuda, care spune că o parte a poporului va fi cruțată, nu va fi dusă în captivitate de către asirieni. În ziua aceea se va lua povara lui de pe umărul tău și jugul lui de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa de grăsime. Isaia trece mai departe cu evenimentele care vor avea loc în ziua aceea. Iată ce citim începând cu versetul 28. El vine asupra aiatului, străbate Migronul, își lasă calabalâcul la Migmaș. Trec trecătoarea, se culcă la Gheba, Rama tremură, Gibea lui Saul o ia la fugă. Ridică-ți glasul, fica Galimului, ia seama la Is, vai de tine, Anatot. Madmena se împrăștie, locuitorii din Gebim fug. Încă o zi de oprire la Nob și amenință cu mâna lui muntele fiicei Sionului, dealul Ierusalimului. Aceasta este o remarcabilă secțiune a acestei profeții care specifică anumite locuri situate la nord de Ierusalim. Este ruta urmată de Asiria și de invadatorul care va veni din nord. Cotropitorul va veni din țara lui Magog, așa cum citim în cartea Ezechiel, în capitolele 38 și 39. Luați-vă rog o hartă și urmăriți locurile menționate aici. Aiatul este la aproximativ 25 de kilometri spre nord de Ierusalim. Migronul este la sud de Aiat și este trecătoarea unde Ionatan a obținut o victorie asupra filistenilor. Episod relatat în prima carte a lui Samuel, capitolul 14. Apoi, Gibea și Rama sunt la aproximativ 10 km nord de Ierusalim. Anatot era la 5 km nord de Ierusalim. De aici provenea profetul Ieremia. Lais este la extremitatea nordică a Palestinei, în partea seminției lui Dan. Madmena este tot la nord de Ierusalim, la fel și Gebimul, localizarea exactă fiind necunoscută încă. Nob este ultimul loc menționat, se află tot la nord de Ierusalim și se vede de altfel din Ierusalim. Acest fragment descrie harta marșului dușmanului dinspre nord, care duce la o stare de paralizie și înfrângere a Ierusalimului. Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie crăcile cu putere. Cei mai mari sunt tăiați, cei mai înalți sunt doborâți. Amenințarea este iminentă. Drumurile sunt parcurse kilometru cu kilometru și invadatorii se apropie de Ierusalim. Dar Dumnezeu intervine și El aduce eliberarea poporului său. Aceasta este o referire la cea de-a doua venire a lui Hristos, pentru întemeierea împărăției sale. Vă spuneam eu că întotdeauna profetul vede atât circumstanțele imediate, cât și cele îndepărtate. De aceea, aceste profeții sunt atât de prețioase pentru noi. Versetul 34. Dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul cade sub mâna celui puternic. Cel puternic este Hristos la venirea sa pe pământ. Desigur, profeția are în vedere aici două evenimente distincte. Pe de o parte este cel care are o directă legătură cu evenimentele de atunci, circumstanțele de atunci, iar cel de-al doilea cu intervenția finală a Domnului Iisus. Capitolul 11 continuă profeția începută în capitolul 7, profeție care se va încheia în capitolul 12. Aceste profeții, care au fost aduse de Isaia în vremea domniei lui Ahaz, sunt prezentate într-o succesiune bine gândită. Nimic nu este întâmplător și este un anumit progres, o dezvoltare de la prima la ultima profeție. În capitolul 12 vom avea punctul culminant al acestei secțiuni în care vom vedea cum este slăvit Dumnezeu în împărăția sa. Până atunci însă, primul verset al capitolului 11. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Ișai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Este interesant că Isaia spune o ramură sau un vlăstar va ieși din tulpina lui Ișai. Pentru că nu este vorba despre David aici. Este vorba despre tatăl lui David. Sigur că aceasta înseamnă că el provine din David. Dar de ce merge Isaia până la a-l menționa pe Ișai, tatăl lui David? Linia împărătească a început într-adevăr cu David. Ișai era un fermier, un crescător de vite care trăia într-un sat uitat de lume numit Betleem. La momentul venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ, linia lui David ajunsese din nou la nivelul acestei pături sociale țărănești. Nu mai aparținea unui prinț crescut la palat, ci aparținea celui care a fost crescut în atelierul unui tâmplar. Prin urmare, Isaia spune că o ramură va ieși nu din tulpina lui David, ci din tulpina lui Ișai. Pe de altă parte, vlăstar înseamnă mlădiță vie. Aceasta este a doua oară când întâlnim o referire la vlăstar. Prima dată a fost în capitolul 4, versetul 2 din cartea Isaia. Limba ebraică are numai puțin de 18 cuvinte diferite care se traduc prin același cuvânt, vlăstar. Acesta este unul din titlurile date Domnului Iisus Hristos. În capitolul 53 al cărții Isaia, ni se spune, el este o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat. Comentatorul Delitz scria, în împlinirea istorică a profeției, până și sonoritatea cuvintelor contează. Nețer, vlăstarul, atât de firav la început, a fost un sărman nazarinean. Hristos a avut un început umil, s-a născut în Betleem, o cetate a lui David, dar și a lui Ișai. Duhul Domnului să se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Acesta este duhul înșeptit care se odihnește asupra Domnului Iisus Hristos. Plenitudinea puterii este duhul în șapte aspecte. Al Domnului, apoi duh de înțelepciune, altul de pricepere, de sfat, de tărie, de cunoaștere, de frică de Domnul. Numărul 7 folosit în Scriptură nu înseamnă neapărat perfecțiune, ci în primul rând plinătate, caracter complet. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 34, ne se spune că Dumnezeu nu dă Duhul Său cu măsură. În Efeseni, capitolul 5, versetul 18, suntem îndemnați să fim plini de Duhul. Unii dintre noi abeau câteva picături, alții sunt plini pe sfert, alții pe jumătate. Foarte puțini creștini sunt cu adevărat plini de Duhul. O fetiță s-a rugat odată, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Nu pot să cuprind prea mult, dar pot să dau pe afară mai mult. Foarte puțini creștini dau pe afară de plin ce sunt cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus era plin de acest Duh al lui Dumnezeu. Așa cum am citit în profeția de adineauri, Duhul Domnului se va odihni peste el. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ în trup omenesc, dar a umblat în puterea Duhului Sfânt. La a doua sa venire, el va domni în puterea Duhului Sfânt. Apoi se vorbește despre Duhul de înțelepciune. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 30, Pavel spune că el a fost făcut pentru noi înțelepciune. El este singurul care ne poate conduce și ne poate călăuzi în această viață. Nu suntem asemenea lumii acesteia. Domnul Iisus Hristos a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Satan nu poate găsi nimic în Hristos, dar poate găsi oricând câte ceva prin noi. Avem nevoie de aceea de Duhul înțelepciunii și Domnul Iisus Hristos este Duhul înțelepciunii pentru noi. Un alt duh care ne este necesar nouă este acela de pricepere. El se referă la discernământul spiritual. Este supărător să constați că atât de puțini creștini au discernământul acesta. Sunt uimit să constat cât de mulți oameni îl urmează pe un alt om fără niciun temei. Le place cum arată sau le place vocea persoanei respective, dar nu înțeleg niciodată ce spune. Nici nu-și pun problema dacă ceea ce spune este în conformitate cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, avem nevoie de acest duh de pricepere, acest duh de discernământ. Am trecut odată cu mașina printr-un oraș care avea un post de radio creștin. Am ascultat atunci un mesaj venind din partea unui bărbat pe care nu-l cunoșteam, dar care mi-a binecuvântat inima prin ceea ce a spus. Mai târziu însă am aflat că acel păstor nu era deloc susținut din punct de vedere financiar de credincioșii din acea zonă. Cred că acest lucru este tocmai o exemplificare a absenței Duhului acestuia al priceperii. Cred că acei creștini aveau nevoie de acest Duh de pricepere. Omul acela era binecuvântat de Dumnezeu și merita tot suportul lor, toată susținerea lor. Apoi, Duhul de sfat. Dragii mei, toți avem nevoie să fim sfătuiți. Ați observat că Domnul Iisus Hristos n-a cerut nici măcar odată sfatul altei persoane. El n-a cerut sfaturi, a dat sfaturi, pentru că El este Dumnezeu. Noi, în schimb, noi avem nevoie de sfaturi. Din păcate, ne grăbim atât de tare să dăm sfaturi altora și prea puțin să primim sfaturile altora. Apoi, Biblia vorbește despre Duhul de tărie sau de putere. Cât de mare nevoie avem și de acest Duh de putere. Pavel își dorea să-L cunoască pe Domnul Iisus și puterea învierii Lui, așa cum declară el în epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Și noi avem nevoie să cunoaștem această putere a învierii Domnului nostru. Apoi am vorbit despre Duhul de cunoștință și de frică de Domnul. Dragii mei, acestea se cultivă prin studierea cuvântului lui Dumnezeu și prin umblarea zilnică cu El, prin cunoașterea Lui. Dar să mergem mai departe, versetele 3 și 4 din capitolul 11 al cărții Isaia. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorâ pe cel rău. Cel rău ar trebui să fie cel rău, scris cu majuscule. Satan va avea momentul lui de supremație pe pământ în timpul necazului cel mare. Atunci nu va fi nicio izbăvire pentru lume, omenește vorbind. Și Israel va plânge atunci și va striga după ajutor, dar ajutorul nu va veni nici de la nord, nici de la sud, nici de la răsărit, nici de la apus. Ajutorul va veni doar de sus. Mesia va fi cel care va interveni în sprijinul poporului său. Motivul venirii Domnului Iisus pe pământ este evident. Acest pământ are nevoie de un conducător. Lumea nu l-a votat și nici nu o să-l voteze, dar Dumnezeu l-a votat pe Domnul Iisus ca și conducător al nostru. Și de vreme ce acesta este universul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va așeza pe Domnul Iisus în această funcție înaltă pe pământ. Va veni o zi în care eu voi sta înaintea Domnului Iisus Hristos. El, conducătorul universului. Tot ce a fost fals și neadevărat în viața mea, în momentele acelea va fi adusă la lumină. De aceea am încercat mereu să dau la o parte orice falsitate, orice neadevăr. Vreau din toată inima ca lucrurile să fie foarte clare, pentru că Domnul va îndrepta atunci o lumină spre viața mea și totul va fi expus vederii. Și să știți, Lucrul acesta se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Domnia Domnului Iisus Hristos va fi ținută strâns legată de credincioșie și dreptate. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puiilor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Aceasta este descrierea pe care o face Dumnezeu cu privire la cele zile ale Domnului Iisus Hristos. În timp ce Domnul Iisus va domni pe pământ, o pace deplină și desăvârșită se va instala pretutindeni. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Această împărăție a lui Dumnezeu se va întinde pe tot pământul. Versetul 10, în ziua aceea vlăstarului Șai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Cred că elementul cheie în acest verset este expresia în ziua aceea. Ziua aceea, dragi ascultători, începe cu un necaz și se continuă în împărăție. Neamurile vor avea partea lor în acea împărăție divină. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, risipit în Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Shinear și la Hamat și în ostrovele mării. Dumnezeu va aduce înapoi poporul său. Ei fuseseră așezați pentru prima dată în țară după ce Moise i-a condus afară din Egipt. Iosua i-a condus în țara promisă. Însă atunci Dumnezeu este acela care îi va aduce înapoi în locul pe care El i l-a dat. El va înălța un steag printre neamuri, va strânge pe surghiuninții lui Israel și va aduna pe cei risipiți al lui Iuda de la cele patru capete ale pământului și va fi un drum pentru rămășița poporului său, care va mai rămâne în Asiria cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Dragii mei, o autostradă uriașă se va întinde din Asiria până în Egipt, trecând prin Palestina. Națiunile lumii vor ieși, s-ar părea pe această cale, la Ierusalim să se închine. Iată ce spune un alt om al lui Dumnezeu, Zaharia. Toți cei ce vor rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închină înaintea împăratului, domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dragii mei, va veni o zi în care oamenii vor merge să se închine înaintea lui Dumnezeu. Cine nu va face, se va întâlni cu judecata lui Dumnezeu. Nu trebuie să înțelegeți greșit ceea ce este prezentat aici. Aici nu este vorba despre faptul că Dumnezeu ne obligă să ne închinăm lui cu orice preț. Tot ce vrea El este să oferim inima noastră pentru a o umple cu acea bucurie care vă conduce la o închinare voluntară, sinceră. Să căutăm, deci, dragostea Domnului nostru și nu uitați, cine caută, găsește. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.